ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ დღეს. 13 აპრილია 4 შაბათი. სომალე 9 საათი და 1 წუთი შესრულდება საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილმა ახლა ახალი ამბები უნდა გაგვაცნოს. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის. 19 ამბები დავიწყებ. დღეს ბელორუსიაში გლოვის დღე აღინიშნება. მინსკის მეტროში მომხდარი აფეთქებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად 12 ადამიანია დაღუპული და 200-მდე დაშავებულია ჰოსპიტალიზებული. იაპონიაში ფუკუსიმის ელექტროსადგურიდან რადიოაქტიური წყლის ამოტუმვას აგრძელებენ. ოპერაცია 40 საათს დაიკავებს. სავარაუდოდ 700 ტონა წყალს გადაკაჩავენ კონდენსატორში, რომელიც ნორმალური მუშაობის პირობებში სადგურში ორთქლის გაგრილებისთვის გამოიყენებოდა. სულ შენობიდან, სამი რეაქტორის შენობიდან აუცილებელია 60,000 ტონა წყლის ამოტუმვა. ამ სამუშაოს ართულებს ისიც, რომ იაპონიაში მეორდება მიწისძვრა სხვადასხვა სიმძლავრის. დღეს დილით მოხდა მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრე იყო 5.8 ბალი. მისი ეპიცენტრი ფუკუსიმის პრეფექტურაში გახლდათ, თუმცა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი ელექტროსადგურის თანამშრომლების ევაკუაცია არ გახდა საჭირო. დღეს ყატარი უმასპინძლებს შეხვედრას, რომელიც ლიბიას შეეხება. საერთაშორისო საკონტაქტო ჯგუფი იკრიბება იქ, რომელიც ცდილობს, რომ როგორღაც მოახდინოს კონცენტრაცია საერთაშორისო ძალისხმევის, რომელიც ხელს შეუწყობს მუამარ კადაფის ძალებსა და მე ამბოხეებს შორის, აგრეთვე ნატოს ძალებს შორის არსებული დაპირისპირების გადაჭრას. დოჰაში გამართება ეს შეხვედრა, რომელსაც სიტყვით გამოვლენ მე ამბოხეთა ჯგუფის გარდამავალი ეროვნული საბჭოს წევრები. ამ ეს საბჭო, როგორც ლიბიის ლეგიტიმური ხელისუფლება, აღიარა ყატარმა, საფრანგეთმა და იტალიამ, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. ამ შეხვედრაზე კადაფის რეჟიმის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მუსაკუსაც გამოვა სიტყვით. ამ შეხვედრამდე ნატოს წევრებმა, საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა, სამშაბათს მოუწოდეს ნატოს გააძლიეროს თავის საჰაერო ოპერაციები კადაფის ძალების წინააღმდეგ, იმისთვის რომ გაზარდოს მეამბოხეთა შანსები გაუძლონ დაუპირისპირდნენ კადაფის ძალების შეტევას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი შეხვდა ახლო აღმოსავლეთის ლიდერებს, იმათ, ვინც ზეგავლენას ახდენს ამ ქვეყნებში პოლიტიკაზე. მან განაცხადა, რომ მან მოუწოდა ამ ქვეყნებს, რომ გაატარონ ჯეშმარიტი პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმები და რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული არაბული გაზაფხული შეიძლება უდაბნოს მირაჟად შეფასდეს მომავალში. კლინტონმა განაცხადა, რომ ობამას ადმინისტრაცია ასევე გეგმავს ახალ ძალისხმევას იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს არაბებსა და ისრაელს შორის მშვიდობის დამყარებას და რომ შეერთებული შტატების ძირითად ინტერესებად ახლო აღმოსავლეთში მკლავაც რჩება ადამიანის უფლებების მხარდაჭერა, ირანის საფრთხესთან დაპირისპირება და ალ-ყაიდისა და ექსტრემისტების დამარცხება. ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ბარაკ ობამა ახლო მომავალში, მომდევნო კვირებში ისაუბრებს უფრო მეტ დეტალებზე, ისაუბრებს შეერთებული შტატების პოლიტიკის შესახებ ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში. ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ჰოსნი მუბარაკის ორი ვაჟი არის დაკავებული. ეს დაკავება მოხდა იმ გამოძიების პირობებში, რომელიც კორუფციის შესახებ მუბარაკის რეჟიმის კორუფციის დანაშაულში ბრალდების თაობაზე მიმდინარეობს. რაც ეხება სხვა ამბებს, უცხოეთში დღეს დალაი ლამა ირლანდიას ეწვევა. Strasbourg, Jerusalem, Parliament, Assembly, Turkish Premier Minister, Assembly, Turkish Premier Minister Recep Tayyip Erdogan, Minsk, Azerbaijan, Shortran, Visit, Raben Dres, Poland, Premier Minister Donald Tusk, Ukraine, Shichatis. As a Sakartulus Ambeps, Eurosapchos Resolutis, Project Sakartul, Katradaga, Critica Bully, Amishes, Arabdatur, Lebitam, Denime, Samshi, Quakneba, Saubari, Opposition, Riviani, Regionis, Mosaklobas, and Shahodreps, its reps, Archem, Reforma, Zemusha, Rapart, Isgarti, and Babiros, Shahodres, Preskutaishi, Martaus. Საზომრო კორტი ადმერიოში დღეს რეადმისიის ხელშეკრულების განხორციელების პროცესებს და დაკავშირებით საკოორდინაციო შეხვედრა გამართება კინოთეატრ ამინანში. თამარ შაუგულიძის ფილმის დაბადებულები საქართველოს პრემიერა 28 აპრილს გამართება, პრემიერამ და 15 აპრილს გამართება ფილმის ჩვენება და პრესკონფერენცია. დღეს ჟურნალისტების ინტერესების დამცველი კოალიციის პრეზენტაცია იმართება, რომელშიც 11 ორგანიზაციაა გაწევრიანებული.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ახლა ვნახოთ, როგორ ამინს კვირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. ფოთაშორის ნინო, ეს ამინდია სწორედ ჩემი ხმის დაფოხების მიზეზი.
ხო, ესეთი ხმა ვერ გიცნობენ.
მსმენელ დილას ფოთაშორის თოვლიც იყო მთებზე, ანუ ჩამოუთოვია ისე. თბილისის გარშემო
არ გაჭრა შენმა ძველ ქართულმა.
ძველმა ქართულმა რამდენად დაარგაჭრა. ქუთაისში დღეს 8 გრადუსი სითბოდა, წვიმა არის ნავარაუდები, ან პლუს 9 უნდა იყოს დღეს ზუგდიდში, იქაც წვიმას ელიან სინოპტიკოსები. მოთოს დღეს მესტიაში 2 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ამროლაურში 7 გრადუსი უნდა იყოს და წვიმა. სოხუმში პლუს 11 იქნება და წვიმიანი დღე, ბათუმში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 10 და წვიმა ამოსალოდნელი ითოვებს დღეს გორში. ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობენ სინოპტიკოსები, პლუს 7 უნდა იყოს დღეს იქ. თოვლია მოსალოდნელი დღეს ცხინვალშიც 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ითოვებს ყაზბეგში პლუს 3 უნდა იყოს იქ. 10 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი თელავში და წვიმა. იწვიმებს რუსთავშიც 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 10-ია ნავარაუდევი ჩვენს დედაქალაქში თბილისში და ხანმოკლე წვიმაც. 9:07 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც უკვე ვრცლად შემდეგ ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან.
თავდაპირველად მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებს და რას ურჩევს ევროსაბჭო საქართველოს.
რეზოლუციის პროექტის მიხედვით დადებითად შეფასებული ნაბიჯების ჩამონათვალშია მაგალითად ხელისუფლების ინიციატივები პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესების კუთხით, თუმცა ნათქვამია ასევე, რომ საქართველოს ბევრად მეტი პროგრესის მიღწევა მოეთხოვება.
წინააღმდეგობის მოძრაობა ავრცელებს ინფორმაციას, რომ გვდანის მერვე საპყრობილეში 8 აპრილს 8 პატიმარი გარდაიცვალა, თუმცა ინფორმაციის დაზუსტება ვერ ხერხდება.
ზოგი მართლა ავადმყოფობით კვდება, მაგრამ ზოგი ცემით კვდება. ამიტომ ცდილობს, ესე იგი, ციხის ადმინისტრაციას და საჯარახსრულების სამინისტრო, რომ ჩვენ ვერ გავიგოთ, სანამ დამარხავენ.
დღეს ვისაუბრებთ 12 კლასელთა საატესტატო გამოცდებზე, ისინი 12-დან 15 აპრილამდე საცდელ ტესტებს აბარებენ.
გადაცემის მეორე ნაწილში კი სტუმართან ერთად ოპოზიციური რვიანის ახალგეგმებზე ვისაუბრებთ. დღეიდან საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომშავე ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლები რეგიონის მოსახლეობასთან იწყებენ შეხვედრებს. მათ სამომავლო მიზნებზე დღეს თბილისის სტუდიაში პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ირაკლი ჩიქოვანი ისაუბრებს.
მანამდე ეკონომიკურ სიახლეებს წარმოგიდგენთ რევა საყევარიშვილი, სპორტული სიახლეებით კი გიორგი ჩხეიძე შემოგვიერთდება.
და ახლა შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ დასვათ შეკითხვები, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. ხასათი და 9 წუთია საქართველოში. 12 აპრილს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის სხდომაზე განიხილებოდა ახალი რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულებაა შეფასებული. პროექტი, რომელიც 2008 წლის შემდეგ პირველად მომზადდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის სხდომაზე,
დღეს 13 აპრილს უნდა დაამტკიცონ, რა ძირითადი აქცენტები გამოიყოფა ევროსაბჭოს ვალდებულებების შესრულების კუთხით, რა რეკომენდაციებს სთავაზობენ საქართველოს და რატომ არ არის ახალ რეზოლუციაში რუსეთ-საქართველოს ომის თემა. ბელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ საკითხებით.
Ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტი თვლის, რომ მიუხედავად 2008 წლის რუსეთთან ომის მნიშვნელოვანი ზეგავლენისა, საქართველოს ხელისუფლებამ მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულების საქმეში. თუმცა ასეთი პროგრესის მიუხედავად კომიტეტის რეკომენდაციით საპარლამენტო ასამბლეამ უნდა გააგრძელოს ვალდებულებების შემდგომი შესრულების მეთვალყურეობა. რეზოლუციის პროექტის მიხედვით დადებითად შეფასებული ნაბიჯების ჩამონათვალშია მაგალითად ხელისუფლების ინიციატივები პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესების კუთხით, რაც ქვეყანაში დაპირისპირების ატმოსფეროს აღმოფხვისკენ და ოპოზიციის როლის გაძლიერებისკენ არის მიმართული. აქვე ნახსენებია 2010 წლის 30 მაისის არჩევნები, როგორც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო მრავალფეროვანი და კონსტრუქციული პოლიტიკური გარემოს შექმნის მიმართულებით, ხოლო მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები მოხსენიებულია ლაკმუსის ქაღალდად, რომელმაც ქვეყნის დემოკრატიული სისტემის განვითარების ხარისხი უნდა აჩვენოს. Резолюციის პროექტში აღნიშნულია პროგრესი კორუფციასთან ბრძოლის, პოლიციის რეფორმირების, საპატიმროების გაუმჯობესების, მოსამართლეთა მეტი დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფისა თუ საკონსტიტუციო ცვლილებების კონტექსტში. თუმცა ნათქვამია ასევე, რომ საქართველოს ბევრად მეტი პროგრესის მიღწევა მოეთხოვება. მაგალითად, საპარლამენტო ასამბლეა გამოხატავს შეშფოთებას დევნილების გამოსახლების მეთოდებთან დაკავშირებით და მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ეს პროცესი საერთაშორისო სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაში მოიყვანოს. რეკომენდაციებს შორის არის ასევე მაგალითად მედიის სფეროში მეტი პლურალიზმის მიღწევა, ადამიანის უფლებების დარღვევის სათანადო გამოძიება და თვისობრივად სხვაგვარი საარჩევნო კოდექსის შექმნა, რომელიც მიმართული იქნება მაგალითად ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიისა და საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მითითებული ნაკლოვანებების აღმოფხვისკენ. ამ ფაქტორების მიუხედავად რეზოლუციის პროექტით კმაყოფილია საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელიც უკვე ემზადება 13 აპრილის დებატებისთვის. როგორც დელეგაციის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი ამბობს ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას, რეზოლუციის პროექტში ასახული რეკომენდაციები სავსებით მისაღებია.
ჩვენ არ ვიძახით, რომ ყველაფერი არის იდეალურად, მაშინ ჩვენ ევროკავშირის წევრები უნდა ვიყოთ დიდი ხნის წინ, ხომ? და მეორე მხრივ, ესეთნაირი დოკუმენტები არც ერთი წევრი ქვეყნის მიმართ 100%-იანად დადებითი არ არის, არავის მიმართ საერთოდ. აბსურდი იქნებოდა, რომ ქების მეტი არაფერი არ ყოფილიყო და კრიტიკა საერთოდ არ ყოფილიყო, მაგრამ მთავარი ამ შემთხვევაში არის კონტექსტი და კონტექსტი არის ის, რომ ადასტურებს ევროპის საბჭოს, რომ საქართველო განიცდის მყარ და შეუქცევად პროგრესს დემოკრატიზაციის ფაზაში.
პროგრესი, რომელსაც გიორგი კანდელაკი ახსენებს, რეზოლუციის პროექტში, როგორც უკვე ვთქვით, ხაზგასმით არის დაფასებული რუსეთ-საქართველოს ომის ზეგავლენების ფონზე. თუმცა არაფერია ნათქვამი უშუალოდ ამ ომის შედეგებზე და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ წინა წლებში მიღებული მწვავე რეზოლუციების შესრულებაზე რუსეთისა და საქართველოს მიერ. გავიხსენოთ, რომ 2011 წლის 27 იანვრის ხდომაზე მონიტორინგის კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით ომის შედეგებთან დაკავშირებული მოთხოვნების მონიტორინგი სწორედ ქვეყანათა რეგულარული მონიტორინგის პროცესს შეუერთდა. როგორც ჩვენთან საუბარში განმარტავ საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი, ამჯერად ეს უბრალოდ დროის სიმცირის გამო ვერ მოესწრო.
ამჯერად ამ რეზოლუციის მომზადება უკვე დაწყებული იყო მანამ, სანამ იანვარში ეს გადაწყვეტება იქნებოდა მიღებული. უბრალოდ ტექნიკურად ეს არ გამოწვეს, ეს არის საერთო დაგება, რომ ამჯერზე ომის რეზოლუციასთან დაკავშირებით ვალდებულებების შესრულება არ იქნება ჩადებული ამ კვირას მისაღებ სამონიტორინგო მოხსენებაში საქართველოს შესახებ.
მამუკა ჟღენტის განმარტებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მწვავე პოლიტიკური რეზოლუციების მოთხოვნათა შესრულება აუცილებლად შევა რუსეთთან და საქართველოსთან დაკავშირებულ მომდენო რეგულარულ ანგარიშებში. თუმცა ზუსტად როდის, ეს ჯერჯერობით უცნობია. რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე 13 აპრილს უნდა დაამტკიცონ, საფუძვლად უდევს მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლების, კასტრიოტ ისლამისა და მაიკლ იენსენის მიერ მომზადებული ანგარიში. როგორც ცნობილია, სიტუაციის ადგილზე გასაცნობად ისინი რამდენჯერმე სტუმრობდნენ საქართველოს.
თქვენ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. განაგზობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წინააღმდეგობის მოძრაობა ავრცელებს ინფორმაციას, რომ გდანის მერვე საპყრობილეში 8 აპრილს 8 პატიმარი გარდაიცვალა. აქედან დაზუსტებული ინფორმაციით ერთი გარდაცვლილი პატიმრის ვინაობაა ცნობილი. დანარჩენი 7 პატიმრის შესახებ ინფორმაციას კი წინააღმდეგობის მოძრაობა არ ფლობს. თუმცა ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო პატიმრების გარდაცვალების ფაქტებს ასაიდუმლოებს. ახლა ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ.
წინააღმდეგობის მოძრაობისა და მედია კავშირ ობიექტივის ადვოკატი ელგუჯა ჩხაიძე აცხადებს, რომ 8 აპრილს მათ ორგანიზაციას გლდანის მერვე საპყრობილეში გარდაცვლილი ტრისტან უთალიშვილის ოჯახმა მიმართა. გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახის წევრები აცხადებდნენ, რომ მათ პატიმრის გარდაცვალების ფაქტი მაშინ შეიტყვეს, როცა საპატიმროში პატიმრის მოსაკითხად და ანაბრის გადასაცემად იყვნენ მისული. მედია კავშირმა ობიექტივმა საკუთარ ვებგვერდზე ვიდეო ჩანაწერიც განათავსა. ვიდეო გადაღებულია ტრისტან უთალიშვილის ოჯახში, სადაც გარდაცვლილის მეუღლე საუბრობს.
მაშინ საბუთებრო გადავაწვი არ მიიღო იმ გოგონამ და დალეკა. ხო და მე ჩამოვიდა მოადგილე ვარ მეო, თავარი ექიმი ცავარო და მოადგილე ცავარო. ხო და იმ მოგითხრა დაიღუპაო. რო შემიცხადეთ ჩვენ რატო დაიღუპაო? რა ქალბატონო არ მოელოდითო ისო სიმსიმე ქონდაო.
ტრისტან უთალიშვილის მეუღლის განცხადებით მის მეუღლეს სიმსივნის მძიმე სტადია ჰქონდა, მაგრამ გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე ციხის ადმინისტრაციისგან წერილი მიიღო, სადაც ნათქვამი იყო, რომ პატიმრობაში მყოფი პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია. სწორედ ამის გამო აღმოჩნდა ოჯახისთვის მოულოდნელი პატიმრის გარდაცვალების ამბავი. მათ პრეტენზია გარდაცვალების შეტყობინების გამოც აქვთ. გარდაცვლილი პატიმრის მეუღლე ამბობს, რომ რეალურად არ იცის, როდის გარდაიცვალა მისი მეუღლე, რადგან ამის შესახებ მას მხოლოდ მაშინ უთხრეს, როცა საპატიმროში მივიდა. მედია კავშირ ობიექტივის ადვოკატის ელგუჯა ჩხაიძის განცხადებით, მათ ორგანიზაციას ასევე აქვს დაუზუსტებელი ინფორმაცია სხვა 7 გარდაცვლილი პატიმრის შესახებ. წყაროთ ციხიდან გამოსულ ინფორმაციას ასახელებს, თუმცა ვერ ადასტურებს. სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თეა სუხიშვილი მხოლოდ ერთი გარდაცვლილის ფაქტს ადასტურებს, სხვა ინფორმაციას 100% თუ არ ყოფს. თეა სუხიშვილი ამბობს, რომ პატიმრის გარდაცვალების შესახებ ოჯახის წევრებს დაუყოვნებლივ ეცნობებათ.
დაუყოვნებლივ ხდება მეცნიერი შემთხვევაში ოჯახის ინფორმირება.
ადვოკატი ელგუჯა ჩხაიძე კი ამბობს, რომ სასჯელ აღსრულების სამინისტრო გარდაცვლილი პატიმრების შესახებ ინფორმაციას განზრახ ასაიდუმლოებს. ხშირ შემთხვევაში კი მძიმე მდგომარეობაში მყოფ პატიმრებს ან უკვე გარდაცვლილ პატიმრებს სხვადასხვა საავადმყოფოებში ანაწილებს იმისათვის, რომ დროული ექსპერტიზა ვერ მოხერხდეს და ასევე გარდაცვლილი პატიმრების სტატისტიკა შეიცვალოს.
ზოგი მართლა ავადმყოფობით კვდება, მაგრამ ზოგიც ცემით კვდება. ამიტომ ცდილობს, ესე იგი, ციხის ადმინისტრაციას და სასჯელ აღსრულების სამინისტრო, რომ ჩვენ ვერ გავიგოთ, სანამ დამარხავენ. მე ხო არ მოვაყენინებთ, არა, ესე რო არ მივიდეთ და რო არ გადავიღოთ ეს კვალი ჩალურჯებული და
ახადებს ელგუჯა ჩხაიძე. სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ასეთი რამ წარმოუდგენელია. თეა სუხიშვილს მოუსმინოთ.
ადამიანებს საჭიროებს უფრო მეტ უკუნობას, ვიდრე ეს არის შესაძლებელი დაწესებულების ფარგლებში, ის ადამიანი გადადის საზოგადოებრივ სამყაროს დაწესებულებებში. ხოლო რაც შეეხება გარდაცვალების სტატისტიკას, ის ბუნებრივია იწერება ჩვენ სტატისტიკაზე, ასე რომ სად გარდაიცვლება პატიმარი, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა.
ის რომ გარდაცვლილი პატიმრების შესახებ ინფორმაციის გასაიდუმლოება რთული საქმეა, მაგრამ სტატისტიკის შეცვლა იოლი საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუხუში ადასტურებს.
გასაიდუმლოებას გარდაცვლილი პატიმრების ეს არცთვისი ადვილია, მინდა გითხრათ, თუმცა რა თქმა უნდა მცდელობა იმისა, რომ შემცირდეს ხელოვნურად გარდაცვლილი პატიმრების სტატისტიკა, სახეზეა იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე თქვენ თუ ნახავთ სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო ანგარიშს, იქ წერია, რომ სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით გარდაცვლილია 72 პატიმარი და სახალხო დამცველის ანგარიში მითითებული 152 გარდაცვალების ფაქტი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თუ გამოაკლებ ამას სისტემის გარეთ გაყვანილ პატიმრებს, შესაბამისად რა თქმა უნდა მიიღებ გაცილებით უფრო ნაკლებ რიცხვს. სწორედ 46% არ დაახლოებით ნახევარი, ვთქვათ, გაყვანილი და გამოგივა 72 152-ის მაგივრად. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მანკიერი პრაქტიკა და ეს არის ხელოვნურად იმისთვისობა, რომ შეცდომაში შეიყვანო ყველა. აქედან გამომდინარე, ეს არის დაუშვებელი. პატიმარი გარდაიცვლება სისტემის შიგნით თუ სისტემის გარეთ, ეს უნდა იყოს აღნიშნული საერთო ჩამონათვალში გარდაცვლილი პატიმრების.
აცხადებს ომბუდსმენი გიორგი ტუღუში. მის ანგარიში პატიმართა სიკვდილიანობის ფაქტებს ნევანდელ ანგარიშიც საკმაოდ დიდი ადგილი ეთმობა.
ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმედით. საქართველოში 9 საათი და 18 წუთია. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. დღეს საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მდივანი მაგდა ანიკაშვილი ბრიფინგს გამართავს თემაზე საკანონმდებლო ინიციატივა მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის შესახებ. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრს, ფინანსს და მინისტრსა და შემოსავლების სამსახურის უფროს შეხვდებიან თემაზე საგარდასახადო სფეროში დაგეგმილი სიახლეების პრეზენტაცია. კორტიარტ მერიოჩი კი რეადმისიის ხელშეკრულების განხორციელების პროცესებთან დაკავშირებით საკოორდინაციო შეხვედრა გაიმართება. ჟურნალისტების ინტერესების დამცველი კოალიციის პრეზენტაცია იგეგმება დღეს. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია კი საარჩევნო კოდექსის რეფორმირების საკითხთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებს. დღეს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილი ბარათაშვილის ქუჩაზე ნიკოლოზ ბარათაშვილის ძეგლთან აქცია ბრიფინგს გამართავს. თემა სპეციალური განცხადება არ კონკრეტდება რა თემაზე იქნება ეს განცხადება. სახალხო წარმომადგენლობით კრების ახალგაზრდული ფრთა მოძრაობა არა და სახალხო კრების მოძრაობა სამართალი მოდის წევრები მარნეულის გამგეობასთან საპროტესტო აქციას გეგმავენ. ოპოზიციური რვიანი ქუთაში სასტუმრო ბაგრატში სამოქალაქო საზოგადოება საარჩევნო გარემოს შეცვლის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციას მიაწვდა. საქართველოს მწვანეთა პარტიის ლიდერი გიორგი გაჩეჩილაძე სოფლიოში მიმდინარე რადიაციულ ცვლილებებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს. დღეს კინოსახლში ადამიანის უფლებათა ცენტრის ახალი დოკუმენტური ფილმის დანიშნული მოწმეების პრემიერა გაიმართება. 9 საათი და 20 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამოცდების ეროვნული ცენტრი გამოსაშვები გამოცდების სრული ფორმატით აპრობაციის მიზნით ეგრეთ წოდებულ გენერალურ რეპეტიციას ატარებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. 326 სკოლის 14000-ზე მეტი მეთორმეტე კლასელი საცდელ ტესტირებას ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკაში, ფიზიკასა და ქიმიაში 12-დან 15 აპრილის ჩათვლით გაივლის. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებას მე-12 კლასელთათვის საატესტატო გამოცდების 8 საგანში დანიშნვის შესახებ გასული წლის ნოემბერში მე-12 კლასელთა დიდი ვნებათა ხელამოხვა. გამოსვლებისა და საპროტესტო აქციების მიუხედავად მე-12 კლასელები გამოსაშვებ საატესტატო გამოცდებს დაახლოებით 1.5 წელი ჩააბარებენ. მანამდე კი ისინი ეგრეთ წოდებულ გენერალურ რეპეტიციას საკუთარი სურვილისამებრ გადიან. საცდელი ტესტების პირველი ეტაპი 12 აპრილს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გაიმართა. ტესტირებიდან გამოსული მოსწავლეები ამბობენ, რომ თუ კი ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ ზარმაცობდი, მაშინ გამოცდების ჩაბარებაც არ უნდა გაგიჭირდესო. თბილისის კლასიკური გიმნაზიის მე-12 კლასის მოსწავლემ მარიამ კოპაძემ ტესტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ნაცვლად მიცემული საათნახევრისა დაახლოებით 9.5 წელი დაწერა. ამბობს, გრამატიკის ნაწილი ცოტათი გამიჭირდაო და იქვე მიზეზ საცხსნის. შედეგად საცდელი გამოცდებიდან მან დასკვნაც გამოიტანა.
ენაში უფრო კარგად ვიმეცადინებ და ნუ ვიცით თუნდაც ის რომ რა ტიპის იქნება, საერთოდ რა უნდა გავაკეთოთ გამოცდაზე რომ შევალ. მარტივიც იყო და თუმცა ნუ ყველანაირი ტიპის კითხვები იყო. ნუ ერთ-ერთი ის გაგუჭირდა რომ ქართული ენა თვითონ არ გვისწავლია სადღაც მე-8 კლასის მერე სკოლაში და ანუ ეგეთ ისეთ კითხვები იყო რომელიც უბრალოდ არ გვახსოვდა ჩვენ. ლიტერატურა რთული იყო იმ ხრივ რომ სავარაუდო პასუხი ძალიან გავდა ერთმანეთს.
რამდენიმე წუთით ჩამორჩა მერაბ ყოფარაძე მარიამს. მისი სუსტი წერტილიც ამ შემთხვევაში გრამატიკული ნაწილი აღმოჩნდა. მერაბის თქმით, ტესტები არც ისეთი მარტივი იყო, როგორც ეგონა. ის იმ ტექნიკურ ხარვეზებზე საუბრობს, რაც საცდელი ტესტირების პროცესში დაფიქსირდა.
მის მიერ რაღაც ტექნიკური პრობლემები ხარვეზები და ხარვეზებზე საუბარი ერთად.
გაჭვეტა კომპიუტერმა და ერთი მომენტი ინტერნეტის გამოერთა.
საცდელი ტესტირების ძირითად მიზანს ტესტური დავალებების გამოცდა წარმოადგენს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი. მისი თქმით, აპრობაციის ანალიზის შედეგად დადგინდება კონკრეტული დავალებების სირთულე. შესაძლებელი იქნება ზოგიერთი დავალების მოდიფიცირებაც. არც ის არის გამორიცხული, რომ რიგი დავალებებისა საერთოდ გაუქმდეს, თუმცა, როგორც მაია მიმინოშვილი ამბობს, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიზეზს ეგრეთ წოდებული პროტესტების ჩატარებისა ტექნიკური პრობლემების გამოვლენა და მათი აღმოფხვრა წარმოადგენს. მოსწავლეები ტესტებს ეგრეთ წოდებული ნეტბუქების დახმარებით ჩააბარებენ, რაც შესაძლებელია გარკვეულ პრობლემებთან იყოს დაკავშირებული.
არის თუ არა რაიმე ხარვეზები ინტერნეტის სიჩქარესთან დაკავშირებით, ქსელთან დაკავშირებით კონკრეტულ სკოლებში? ამ თვალსაზრისით რა არის კიდევ გამოსასწორებელი? მე დარწმუნებულია, ცალკეულ შემთხვევებში იქნება ზოგიერთ სკოლაში უფრო სწორად ვიცი უკვე მაგალითად ხულოში თოვს და მოკლედ ინტერნეტი ვერ მუშაობს, ეს რიგში ვერ არის. ასე რომ ყველაფერი ამის გათვალისწინებით ჩვენ რა თქმა უნდა საკმაოდ რო გვაქვს იმისათვის, რომ 23 მაისამდე ყველაფერი მოვაწესრიგოთ და მაქსიმალურად მომზადებულები შევხვდეთ უკვე ამ გამოცდებს.
ნოემბერში საპროტესტო აქციებზე გამოსული 12 კლასელების ვნებათახელვის ძირითად მიზეს საბუნებისმეტყველო საგნებში დანიშნული გამოცდები წარმოადგენდა. მოსწავლეების თქმით, მათ გამოცდების ჩაბარება გაუჭირდებოდათ, რადგან უკანასკნელი წლების განმავლობაში საბუნებისმეტყველო საგნებზე მოთხოვნის დონე დაბალი იყო. ფიზიკის პედაგოგის ქეთევან ჯინორიას მოსწავლეები საცდელ ტესტებს ფიზიკაში 15 აპრილს ჩააბარებენ. ის ტესტებს უკვე გაეცნოდა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მოსწავლეებს მხოლოდ და მხოლოდ ელემენტარული ფიზიკის ცოდნა მოეთხოვებათ.
საკმაოდ მარტივია იმისთვის, ვისაც ფიზიკა უსწავლია. ფიზიკის ზოგადი საკითხები არის, იქ არის თეორიული ნაწილიც, იქ არის ამოცანები. ფიქრობ, რომ ბავშვები, რომლებიც მეცადინეობდნენ და წარმოდგენა აქვთ ფიზიკაზე, უნდა გადალახონ ეს ბარიერი.
რა შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 12 კლასელებს, მაია მიმინოშვილის თქმით, სპეციალიზირებული სკოლების მოსწავლეებს მსგავსი სახით საატესტატო გამოცდების ჩაბარება არ შეეხებათ. იმ მოსწავლეებისთვის კი, რომლებიც ჩვეულებრივ საჯარო სკოლებში სწავლობენ, შეიქმნება სპეციფიური საგამოცდო პირობები, რათა მათ სრულყოფილად მოახერხონ საკუთარი ცოდნის გამოვლენა. 9:25 წუთი შესრულდა, საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს, უბრალოდ ახალ ტელეფონის ნომერს 44 17 27. მათ შეუძლიათ დარეკონ ამ სწორედ ამ ნომერზე, როდესაც გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენთან სტუმარი იქნება. ჩვენს ძველ ჩვეულ ნომერს მცირე ტექნიკური პრობლემები აქვს, თუ გამოსწორდა იმ ნომერზე შეგიძლიათ.
ანუ 44 17 27 კიდევ შეგახსენებთ.
მოგვიანებით. მოგვიანებით აუცილებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. ახლა უნდა გადავინაცვლოთ რეგიონში. შეძლებენ თუ არა აფხაზეთიდან დევნილები სააღდგომოდ ოკუპირებულ გალის რაიონში წინაპართა საფლავების მონახულებას და სმენია თუ არა მათ საერთაშორისო ორგანიზაცია International Alert-ის ინიციატივაზე. ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგვი ამბობს ახლა.
ზუგდიდში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილებისთვის არაფერია ცნობილი ბიზნესმენ გოგი თოფაძის ინიციატივაზე, რომელიც უნდა განხორციელდეს საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაცია International Alert-ის მიერ, და რაც მიზნად ისახავს აღდგომის მეორე დღეს აფხაზეთში ახლობლების საფლავების მოსანახულებლად გადასვლას. რადიო ათინათან საუბარში აფხაზეთიდან დევნილები აცხადებენ, მიუხედავად იმისა, რომ არ სმენიათ ამ ინიციატივაზე, მიესალმებიან სააღდგომოდ წინაპრების საფლავების მონახულებას.
ჩვენთვის ეს მისაღები თემაა, ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა. წინაპრები იქ არიან დასაფლავებული და მე მივესალმები ამ ამას, რომ იქით იქნება აღდგომის მეორე დღეს გადასვლა და რა თქმა უნდა სასაფლავებზე დავთესნება. თუ იქნა უსაფრთხოების ზომები დაცული, რატომაც არა, რომ სახელმწიფოსგან ეს გარანტია თუ გექნა, დიდი სიამოვნებით.
რა ასე არ მივესალმებით? მივესალმები მაგალითად გადავალ, ყავს მე იქით, სასაფლაოს მივაკითხამ აღდგომის მეორე დღეს, დამყავს, ბაბუა მყავს, ბებია იქ არის, ყველა დასაფლავებული, რატო არ მივაკითხავ? დიდი სიამოვნებით, მაგრამ ჩვენთვის ეს არ არის საერთოდ. პირველად მისთვის ახლა
აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელს სამეგრელო ზემოსვანეთში თორნიკე კილანავას მიაჩნია, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან გარანტიებზე საუბარი ამ ეტაპზე შეუძლებელია.
რომელ გარანტიაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, სადაც ყოველთვის ნარბიზზე ირღვევა ადამიანის უფლებები და მათი რამე უსაფრთხოების და ამის გარანტიას ვერცერთი სეპარატისტული რეჟიმის წარმომადგენელი და მათი ხელისუფლების წარმომადგენელი, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების წარმომადგენელი, ასეთ გარანტიას ვერ მისდევს ეს. რო საავადმყოფოდ იმეს მისცემენ დათავერენებას, რომ ასეთავების საფლავები მოინახონ, ამის შესახებ მსვენია და არ ამგონია, რომ ასეთ რაღაც შეცვლი წარმოვიდნენ ისინი.
ოკუპირებულ გალის რაიონ სოფელ თაგილონში მცხოვრები მამაკაცი მიესალმება ამ ინიციატივას, თუმცა მიაჩნია, რომ სააღდგომოდ გადასვლა შეუძლებელი ფაქტია, რადგან ადმინისტრაციულ საზღვარს მთლიანად რუსი მესაზღვრები აკონტროლებენ, რომლებმაც ამავდროულად შეითავსეს პოლიციის სტატუსი.
არ ამგონია, რომ ეს მოხერხდეს ის. ვიდრე რომ აკონტროლებენ რუსები და არ ამგონია. ინიციატივა ძალიან კარგია, თუ მოხერხდა ბედნიერებაა ეგი, მაგრამ გამგაცებულია კონტროლი. ის კი არა. იმ მოსახლეობას, რომელიც ჯიმითად არის ანუ პირადობის მოწოდებს და ტოლურის მოწოდებს, იმათაც აქცევენ და მთელი ის არის. მათ უკვე პოლიციური სტატუსი მიანიჭეს და აკონტროლებენ და უსინჯავენ საბუთებს, როგორც ჩვეულებრივი პოლიციელები.
Բիզնեսմենի Գոգի Թոփաձեկի թავის մխրիվ ժուրնալիստებთან საუბარში აცხადებს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე ვიზიტის შესახებ არ არის ინფორმირებული საქართველოს ხელისუფლება. ამ ხელისუფლებასთან პირადად მე სალაპარაკო არ მაქვს, დაზნეს Გოგი Թოფაძე. თიეშონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
928 წუთი შესრულდა საქართველოში ახლა ეკონომიკური სიახლეებით ჩვენ რევა საყევარიშვილის ჩაგვერთვება სატელეფონო ჩართვით ასე ვთქვათ დილამშვიდობის რეზო მოგესალმებით
დილამშვიდობის ნინო საქართველოს თავრობამ როგორც განცხადებული ჰქონდა 2011 წლის გეგმაში ევრობონდების განთავსება მოახდინა ისე როგორც 2008 წელს სამწუხაროდ ამჯერადაც ევრობონდების განთავსება საკმაოდ საიდუმლო გასაიდუმლოებული ვითარებაში მოხდა და ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა ამის შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ შევიტყვეთ, რაც ეს აქციები უკვე განთავსდა. რეალურად ჯერჯერობით ცნობილია მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემები, კერძოდ ის, რომ განთავსდა კვლავინდებურად $500 მილიონი ოდენობის ევრობონდები, განთავსდა ამჯერად არა 5-წლიანი, არამედ 10-წლიანი ვადით და ცნობილია ისიც, რომ საპროცენტო განაკვეთი მათზე 7.5-დან 7.1%-ამდე არის ჩამოწეული. ეს არის ჯერჯერობით ის მშრალი მონაცემები, რაც გუშინ ოფიციალურად ფინანსთა მინისტრმაც დაადასტურა, მისივე განცხადებით მოთხოვნამ მიზოდებას 5.2-ჯერ გადააჭარბა, რაც ფინანსთა მინისტრის შეფასებით ნიშნავს იმას, რომ ინვესტორების ნდობა და ინტერესი საქართველოს ფასიანი ქაღალდების მიმართ მაღალია. თუმცა ამ ოპტიმიზმური განცხადებების მიუხედავად იგივე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე, სადაც ეს განცხადება გაკეთდა, უკვე ძალსახად გამოითქვა პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ თავრობამ დაარღვია სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონი, კერძოდ სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონში ცვლილება შეტანილი იქნა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პროცედურა ევროპონდების განთავსების უკვე დაწყებული იყო. უახლოეს დღეებში როგორც ჩანს ეს თემა კვლავ პოვებს განვითარებას და უფრო მეტის თქმა ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი, ჯერჯერობით კი მხოლოდ იმის თქმა შეიძლება ალბათ უკვე ნათქვამთან ერთად, რომ საქართველოს საგარეო ვალის სერიოზული ტვირთის პრობლემა 2013-დან უკვე 2021 წლისთვის აქვს გადავადებული.
დიდი მადლობა რეზო, ეს გახლდათ რევა საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლეებით 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. ნინო გელაშვილი კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს დღეს ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღეს ბელორუსიაში გლოვის დღე აღინიშნება. მინსკის მეტროში მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად 200-მდე ადამიანი არის ჰოსპიტალიზებული სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებით. იაპონიაში ფუკუსიმის ელექტროსადგურიდან რადიოაქტიური წყლის ამოქაჩვას ცდილობენ. 40 საათს გასტანს დაახლოებით ეს ოპერაცია, 700 ტონა წყალი უნდა გადაკაჩონ კონდენსატორში. მთლიანობაში კი სამივე რეაქტორიდან 60,000 ტონა წყლის ამოქაჩვა არის საჭირო. დღეს დილით გამეორდა იაპონიაში მიწისძვრა, 5.8 იყო მისი სიმძლავრე და ეპიცენტრი ფუკუსიმის პრეფექტურაში იყო, თუმცა ჰიდროელექტროსადგურის ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომელთა ევაკუაცია საჭირო არ გამხდარა. დღეს ყატარი მასპინძლობს ლიბიის საკითხზე საერთაშორისო საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრას, რომელსაც დაესწრებიან მეამბოხეთა წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლები მიმართავენ სიტყვით დამსწრებს და აგრეთვე მოელიან, რომ ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს კადაფის რეჟიმის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მუსა კუსა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ყოველწლიურ შეხვედრაზე შეერთებული შტატები ისლამური სამყაროს ფორუმზე მიმართა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს, რომ მათ განახორციელონ ჭეშმარიტი პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმები. სხვა შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული არაბული გაზაფხული მხოლოდ მირაჟად შეიძლება დარჩეს. ჰილარი კლინტონმა განაცხადა აგრეთვე, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მომავალ კვირებში, სულ ახლო მომავალში, კიდევ უფრო დეტალურად ილაპარაკებს შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში. ეგვიპტის ტელევიზია ავრცელებს ცნობას, რომ დააკავეს ჰოსნი მუბარაკის ორი ვაჟი. დაცხება სხვა ამბებს, დღეს აზერბაიჯანში მინსკის ჯგუფის წარმომადგენლები იწყებენ ორდღიან ვიზიტს. დღეს შეერთებულ შტატებში იმართება ქველმოქმედების მსოფლიო ფორუმი. და დღეს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი უკრაინაში გამართავს შეხვედრებს. ეცხება საქართველოს ამბებს ოპოზიციური რვიანი რეგიონის რეგიონების მოსახლეობასთან შეხვედრებს იწყებს. პირველი შეხვედრა ქუთაისში იმართება. სასტუმრო ქორთიარდ მერიოთში დღეს რეადმისის ხელშეკრულების განხორციელების პროცესებთან დაკავშირებით გაიმართება საკოორდინაციო შეხვედრა. დღეს ახალი კოალიციის პრეზენტაცია შედგება, რომელიც მედიის ინტერესების დაცვაზე იზრუნებს. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის მედია და საზოგადოებრივ 11 ორგანიზაციას აერთიანებს. ყვარელში დღეს დაფუძნდება ქართული პარტიის რაიონული ორგანიზაცია. საფრანგეთის მოქალაქის სტეფან კოენის კვლელობაში ბრალდებული არასრულწლოვნის საქმეს თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს განიხილავს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ახლა მე მიკროფონს გიორგი ჩხეიძეს დაუთმობთ, რომელსაც წინ რაღაც ფურცლები აქვს დალაგებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ სპორტული სიახლეები უნდა გაგვაცნოს ახლა. მადლობა მშვიდობის გიორგი.
მადლობა მშვიდობის. გუშინ გამართა ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალური შეხვედრების განმეორებითი შეხვედრები. მანჩესტერმა ჩელსის უმასპინძლა, პრინციპში ეს ერთადერთი შეხვედრა იყო, სადაც ძალიან დიდი ინტრიგა იყო შენარჩუნებული. პირველი მატჩი მანჩესტერელებს გასვლაზე 1-0 ჰქონდათ მოგებული, თუმცა მოახერხეს და საშინაო შეხვედრაც გამარჯვებით დაასრულეს. საბოლოო შედეგი 2-1 დაფიქსირდა. პირველი გოლი ერნანდესმა გაიტანა 53 წუთზე. მანჩესტერელები 1-0 დაწინაურდნენ და ისე გავიდნენ შესვენებაზე. შესვენებიდან დაბრუნებული ჩელსი დროგბამ გააძლიერა შეტევის ხაზში და საბოლოოდ 77 წუთზე შედეგიც გამოიღო. დროგბამ ძალიან ლამაზი გოლი გაიტანა, თუმცა მას სიხარული სულ რამდენიმე წამით დააცადეს. 77 წუთზევე პარკმა ანგარიში კლუბ მანჩესტერის სასარგებლოდ გახადა. აღსანიშნავია ისიც, რომ 70-ე წუთზე რამირესი გააძევეს და ჩელსი 10 კაცის შემოადგენლობით იყო. როგორც ჩანს, რომან აბრამოვიჩის ოცნება კლავაც აუხდენელი რჩება. რომან აბრამოვიჩსაც აქვს აუხდენელი ოცნება.
ეს შეიძლება სპეციალურად არიხდნენ 60-ს, რომ
რეფიქსი იყოს. მაგრამ უკვე ძალიან დიდი ხანია ვერ იხდნენ 60-ს. მოკლედ საბოლოოდ მანჩესტერი ნახევარფინალშია და დაილოდება თავის მეტოქეს. შახტარმა უმასპინძლა ასევე ბარსელონას, ამ მატჩზე რა შეიძლება ითქვას, ბარსელონას პირველი შეხვედრა 5-1 ჰქონდა მოგებული და ფაქტურად კი გადაწყვეტილი იყო შემდეგ ეტაპზე გამსვლელის ვინაობა. 0-1 მოიგო ეს შეხვედრაც ესპანურმა გუნდმა და ერთადერთი გოლი ლიონელ მესიმ გაიტანა, ესეც ალბათ არავის არ უკვირს. ეს ფეხბურთელი ნამდვილად იხდენს ყველა ოცნებას. დღეს გამართება კიდევ ორი შეხვედრა შალკე ინტერს უმასპინძლებს. პრინციპში დღევანდელი შეხვედრები ფაქტიურად ფორმალობაა ორივე შემთხვევაში, იმიტომ რომ შალკეს 5-2 აქვს მოგებული პირველი შეხვედრა ინტერთან გასვლაზე და ეს ძალიან დიდი უპირატესობა. თუმცა იქ ინტერის ფეხბურთელები აცხადებენ, რომ ჩვენ ოცნების უფლება მაინც გვაქვს და შეგვიძლია ვიოცნებოთო, ნუ იოცნებონ, არ ვიცი, შალკეს მინიმუმ ფრეც აწყობს და შემდეგ ეტაპზე გავა და ტოტენჰემი და რეალი ითამაშებენ შემდეგ შეხვედრას, სადაც ალბათ აქაც ყველაფერი გადაწყვეტილია, იმიტომ რომ რეალს პირველი შეხვედრა 4-0 აქვს მოგებული და წლევანდელი ჩვენ გათამაშების დებიუტანტი ტოტენჰემი ფაქტიურად შემდეგ ეტაპზე აღარ გავა.
დიდი მადლობა გიორგი, ეს გახლავთ გიორგი ჩხეიძე სპორტული სიახლეებით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მანეს შევახსენებ კიდევ ერთხელ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 44-17-27 44-17-27. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ სწორედ ამ ნომერზე დასვათ შეკითხვები, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. დღეიდან საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლები რეგიონის მოსახლეობასთან იწყებენ შეხვედრებს. მათ სამომავლო მიზნებზე დღეს თბილისის სტუდიაში პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ირაკლი ჩიქოვანი საუბრებს. დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. რეგიონებიდან იწყებთ რიგით საზოგადოებასთან, რიგით მოქალაქეებთან შეხვედრას. რატო გადაწყდა რეგიონები?
კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენს მენელს. მე მინდა გითხრათ, რომ ის ღონისძიება, რომელიც დღეს ჩატარდება ქუთაისში, არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ქუთაისისთვის. ეს ღონისძიება იქნება ერთ-ერთი ღონისძიებათა თაგანი, რომელსაც ჩვენ ჩავატარებთ საქართველოს სხვა რეგიონებში და ჩავატარებთ თბილისშიც, უბრალო მოსახლეობასთან, საზოგადოებასთან, ვინაიდან ჩვენ გვინდა მათ ძალიან ზუსტად და კონკრეტულად აუხსნათ, თუ რა წინადადებები გააჩნია რვიანს, რაზე ამბობს ხელისუფლება უარს და რა არის იმ პროპაგანდისტული მანქანის მუშაობის მიზანი, რომელიც ხელისუფლება ამუშავა რვიანის წინააღმდეგ. ვინაიდან ხელისუფლება ცდილობს აბსოლუტურად ყველა მაუწყებლის საშუალებით, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებლობს, საზოგადოებას წარმოუდგინოს რვიანის წინადადებს, თითქოს ეს არის რაღაცა ისეთი რამ, რაც მათ ართმევს გარკვეულწილად პასიურ და აქტიურ საარჩევნო უფლებას, ან რაიმე ფორმით ეწინააღმდეგება რაიმე რეკომენდაციას, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის და საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ არის წლების განმავლობაში საქართველოს საარჩევნო პროცესის მიმართ დაწერილი. ასე რომ ჩვენი მიზანია ძალიან კონკრეტულად, მარტივად, გასაგებად აუხსნათ საზოგადოებას, თუ რა გვინდა ჩვენ, რატომ გვინდა ეს და შესაბამისად მოვიპოვოთ მათი მხარდაჭერა.
ანუ ირაკლი, ერთ შეკითხვა გამიშია თქვენი პასუხის მოსმენისას. ანუ ამ შეხვედრებით თქვენ ცდილობთ ერთგვარად დაუპირისპირდეთ იმ პიარს, რასაც ხელისუფლება ეწევა ნაციონალური ტელეარხებით და რამდენად რეალისტური?
არა, ალბათ რა თქმა უნდა, მაგ პიარის დაპირისპირება არ არის ჩვენი ერთადერთი მიზანი. ჩვენი მიზანი არის საზოგადოების ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა, უმთავრესი. მეორე, მათი მხარდაჭერის მოპოვება. და მესამე, ძალიან კონკრეტულ და პირდაპირ დიალოგში შესვლა საზოგადოებასთან. თუ რა კითხვები გააჩნიათ მათ, რა არ მოსწონთ, რა მოსწონთ, რა არის გასაგები, რა არის გაუგებარი და ამაზე მიიღონ ძალიან კონკრეტული პასუხები. იქ იქნებიან აბსოლუტურად რვავე პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც ოპოზიციურიანში არის გაერთიანებული და ჩვენ მზადვართ აბსოლუტურად ყველა კითხვას უპასუხოთ დეტალურად.
ბანო ირაკლი, ჩვენ სწორედ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებას არ აქვს რეალურად ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს ოპოზიციური რვიანი. წინა კვირას შევაგროვეთ, ასე ვთქვათ, ხალხის ხმები უბრალოდ ქუჩიდან. და ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი შეხედულებები, დამოკიდებულებები და საერთოდ რა იციან ოპოზიციური რვიანის მუშაობის შესახებ.
ვიგავიგე მაგათი ვერაფერი.
აი რა არის გაუგებარი მაგალითად?
მე მგონი საარჩევნო იმის შეცვლაზე მუშაობენ, მაგრამ ვერ გავიგე რაზე მუშაობენ რა.
ანუ თქვენი გაუგებარია კონკრეტული საკითხები?
ხო.
ისე რამდენად მნიშვნელოვანია რაც ისინი ფტილობენ საარჩევნო გარემოში?
არაფრის მომტანია რა. კი, ან გონია ეგრია.
არ ვიცი, მაგრამ რომ ვიცოდე, აზრიც არ ექნება შემოგევლე მაგათ იმას შეჯელობას. ძალიან პესიმისტურად ვარ განწყობილი.
ისე ის თუ ისეთ რა რასაკეთებს?
რაც უნდა იყოს, შედეგიანი მუშაობა არა აქვს ფაქტია.
გარემოს გაუმჯობესებულობენ ხელისუფლება.
კი, მაგრამ აზრი არა, გვერაფრით ვერ შეცვლის. გამორიცხულია.
თუ იცით, რაზე მუშაობს ოპოზიციური რვიანი?
Ну, არ ვიცი, ვერ გეკუთვნია რა.
ამ ადგილას არ ვიცი.
კონტუიცი.
ოპოზიციური რა?
რვიანი.
ალბეთ. საბუდიან არ ამათ.
თუ გაინტერესებს.
არა.
ასე არა.
არ ვიცი, ალა საიდან მოიწე? რაში მაინტერესებს?
ნაგებაში. რაში მაინტერესებს? რვიანები იქნებიან, ოქსიანები იქნებიან.
მე რა ვიცი, აბა საიდან ნავიცოდენ?
ჩვენ უკაცრებოთ, არ ვიცით ალბათ, პოლიტიკას არ ვერევით და.
რაზე მუშაობს ოპოზიციური რვიანი?
რაზე და? ხალხის გადარჩენაზე.
აი ჩვენ ვიპოვეთ ერთი ხმა, ძალიან ბევრი ხმა არ მოხდა აი ამ ხმებში, კიდევ გამომდინარე რომ ყველა იდენტური იყო. თუ არ ჩავთვლით აი ამ ერთადერთ ბოლო ხმას, რომელიც ასე ოპტიმისტურად ასრულებს, ასე ვთქვათ, ხალხის ხმას. საკმაოდ ნიჰილისტური დამოკიდებულება არის საზოგადოებაში ოპოზიციური რვიანის მუშაობისა. რა არის თქვათ ამის მიზეზი? ის რომ თქვენ ვერ მიაწოდეთ თქვათ ხალხს ბოლომდე ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რას გეგმავთ და რას აპირებთ, თუ თვითონ საზოგადოებისათვის არის საკმაოდ რთული აი ასეთ პირობებში, შესაძლოა თქვათ ეკონომიკური სიდუხჭირე არის, სოციალურად საკმაოდ რთული პირობები არის, რაღაც დემოკრატიულ ფასეულობებზე საუბარი.
ეს გამოკითხვა თქვენს მიერ, ასე ვთქვათ, მინი გამოკითხვა, ასე დავარქვათ ამას, მინი გამოკითხვა ნათლად აჩვენებს იმაში, რომ მე ვთვლი, რომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც საქართველოში მიდიოდა, არ იმსახურებდა შესაბამის გასუქებას ძირითადი მედია საშუალებებით. ეს არის ფაქტი. ეს არის რეალობა. თქვენ უბრალოდ თუ შეხედავთ საინფორმაციო ბადეს, რა საინფორმაციო ბადეც გააჩნდა ამ პროცესის გასუქების პერიოდში ყველა მსხვილმა უწყებელს, ნუ ეს პრაქტიკულად არის აბსურდული, ვინაიდან არც ერთ ღამის ეთერში, საღამოს ეთერში ამ თემაზე არ ყოფილა საუბარი, თუ არ ჩავთვლით იმ ორ ტელევიზიას, რომელიც თბილისის მასშტაბით მოუწყებლობს. ეს ერთი. მეორე, ზუსტად ეს ნიჰილიზმი და ეს პესიმიზმი არის ის, რასაც თესავს ეს ნაციონალური მოძრაობა. ზუსტად იმის დაჯერება საზოგადოების თუ არაფერს აზრი არ აქვს და მხოლოდ ისინი არიან ყოვლის შემძლეები, ეს არის მათი მიზანი. ჩვენი მიზანი კი ბერიქით არის ის, რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ დავაჯეროთ და ვანახოთ, რომ მათი აზრი არის უმთავრესი, რაც უნდა იქნეს გათვალისწინებული და ნაციონალური მოძრაობა არის დაქირავებული მუშახელი, რომელმაც სახელმწიფო უნდა მართოს და მათი აზრი უნდა გაითვალისწინოს, რასაც ისინი არ აკეთებენ. ეს უნდა შეიცვალოს. მე ვთვლი, რომ თქვენ მეტყვით ალბათ ეს საკმაოდ ამბიციური გეგმა და ამცეთი შეხვედრები. ეს არის შეხვედრები, არის ეს ერთ-ერთი ნაწილი. ასევე ერთი მხრივ გეტყვით, რომ ის დეტალები, რა დეტალები შიგნით არის ამ ჩვენს წინადადებებში მოცული, საკმაოდ სკრუპულოზურია და საკმაოდ კონკრეტული. არა, რთული არ არის, უბრალოდ პროცედურულია, რომელსაც შეიძლება ადამიანს საერთოდ წარმოდგენა არ ქონდეს, მას აქ წარმოდგენა, რომ მიდის არჩევნების დღეს, გადის გარკვეულ პროცედურებს, მაგრამ ამ პროცედურების უკან დგას გარკვეული წესები, მექანიზმები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. მაგრამ უმთავრესი აქ არის, მე მინდა გამოყვერთი რამე, უმთავრესი რაც არის და რასაც მტკიცებას კი არ სჭირდება, ეს არის ის, რომ საქართველოში არ არსებობს ნორმალური საარჩევნო სიები. ეს არის ის, რომ საქართველოში არ არსებობს ნორმალური სისტემა, ის საპარლამენტო იქნება თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის, რომელიც უზრუნველყოფს პროპორციულ წარმომადგენლობითობას. ეს არის უმთავრესი რამ. ჩვენ გვინდა, პირველი რაც გვინდა, დავთვალოთ თითოეული ჩვენთაგანი, ვიცოდეთ რამდენი ვართ და ვინ უნდა ვირჩევდეთ ჩვენ ხელისუფლებას, ეს ადგილობრივ დონეზე იქნება თუ ცენტრალურ დონეზე. ეს ერთი, რაც მარტივია და აუცილებელია ყველა შემთხვევაში. და მეორე, ჩვენ მინდა გვქონდეს ისეთი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანების წარმომადგენლობითობას, ანუ საზოგადოების პოლიტიკური აზრების შესაბამის ასახვას წარმომადგენლობით ორგანოში. რას ნიშნავს ეს? თუ ქვეყანაში ყოველ მესამეს მოსწონს ის პოლიტიკა, რა პოლიტიკასაც ატარებს თავისუფალი დემოკრატები, მაშინ ყოველი მესამე პარლამენტში უნდა იყოს თავისუფალი დემოკრატი. თუ ქვეყანაში ყოველ მეათეს მოსწონს ნაციონალური მოძრაობა, ეს იმას ნიშნავს, რომ პარლამენტშიც ყოველი მეათე უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. დღეს კი ხდება პირიქით. მე უკანასკნელ მაგალითს მოვიყვან თვალსაჩინოებისათვის. ეს არის ის, რომ ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს თბილისის საკრებულოში, თბილისის საკრებულო მაგალითით იმიტომ უყვათ, რომ ზუსტი ანალოგიაა საქართველოს პარლამენტთან, ცესკომ ნაციონალურ მოძრაობას დაუფიქსირა 52%. ეს ნიშნავს, რომ მათ დაახლოებით 52% უნდა ქონოდათ, 55. მათ რეალურად საკრებულოში მიიღეს 80% ადგილებისა. ანუ 28%-იანი სხვაობა გვაქვს პრაქტიკულად წარმომადგენლებს. ეს არის პრობლემა სისტემაში, რასაც ჩვენ ვეკვირთვით.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოდით, ნუ ვალოდინებ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ალო, დილამშვიდობით. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლის.
მოგესალმებით.
ირაკლი არა, ირაკლი ხო?
დიახ,
დიახ. გამარჯობათ, ალბათ ხმაზე მიცანით. ბატონო ირაკლი, მე მათ ერთი მოსაზრება და მე კითხვა თუ შეიძლება.
დიახ, ბატონო.
ჩემი მოსაზრება ეს არის, რომ თქვენ ეს ეგრეთ წოდებული რუიანი არავით არის ოპოზიციური არ არის. თქვენ თამაშობთ ისე ხელისუფლების თამას და თქვენ ჩეულებრივ გარიგებაში ალბათ ხართ ხელისუფლებასთან და იმ საარჩევნო გარემოსთვის გამოყოფილ 60 მილიონზე მიდის ახლა თქვენი დავა. და ახლა ერთი კითხვა, ერთხელ დაგისვით, ახლა მეორეჯერ გისვამ და კონკრეტული პასუხი მაინტერესებს. დამისახელეთ დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც ჩეკისტი ან თუ გინდათ თქვით სპეცსამსახურის თანამშრომელი არის ხელისუფლების სათავეში.
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. რა ვიცი, ბატონო ირაკლი, თუ
მე პირველ შეფასების ნაწილზე არ დავიწყებ საუბარს, უბრალოდ ელემენტარულად არ იქნებოდა სწორი ეს ჩემი მხრიდან, მაგრამ მე ძალიან ბევრი ქვეყნის ჩამოთვლაში მიძლია, სადაც სათავეში იმყოფებიან ის ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ქვეყნისთვის არა მარტო სამხედრო სამსახური, არამედ ყველა ფორმის სამსახური გაუწევიათ და ისინი ნამდვილი პატრიოტები არიან და ამ ქვეყნისთვის ყველა თანამდებობაზე და ყველა პოზიციაზე აკეთებდნენ იმ საქმეს, რაც იყო ქვეყნისთვის გამოსადეგი. ამ შემთხვევაში მსმენელს აუხსნირო ეს ადამიანი საუბრობდა ბატონ ირაკლიზე, ალასანიაზე.
შეიძლება ერთ შეკითხვა მოქვს. ის ნიჰილის გამოკითხვაც არ ქვია იმას, რაც ჩვენს ეთერში გავიდა მოქალაქეების შემთხვევით შეჩევით იყო. მაგრამ რაც არის როგორც წესი, იგივე ბოლომსმენელისაც ამგვარი დამოკიდებულებაც ნიჰილიზმის შედეგია, რომ მაინც არაფერი გამოვა ეს ის მოდა ხშირად. აი უშედეგობის მოლოდინი არის. რაც შემდეგ იწევს კიდეც აგრესია, შეიძლება ძალიანაც უნდოდეს ვინმეს გაუმჯობესება, არ ვიცი,
ვინ გეთანხმებით, მაგრამ ჩვენ თვლირო ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, რომ ეს საქმე უნდა გამოვიდეს. უნდა გამოვიდეს, იმიტომ რომ დღეს გვაქვს ისეთი ერთობა რვიანის სახით, რომელიც არის აბსოლუტურად განსხვავებული ერთმანეთისგან. ეს რვა პოლიტიკური პარტია აბსოლუტურად სხვადასხვა გვარი პოლიტიკური პლატფორმა გააჩნია და ყავს სხვადასხვანაირი ელექტორატი. მაგრამ ეს შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ის კრიტიკული massa, ოპოზიციური კრიტიკული massa, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს. ამათი ერთადგომა, ჩვენი ერთადგომა, რვა პარტიის ერთადგომა არის უმნიშვნელოვანესი და პუნქტავრესი. მეორე, ეს არის საზოგადოების ინფორმირების უზრუნველყოფა. ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ეს. ეს ჯერ კიდევ ბევრი რამ გვაქვს ამის მიმართულებით გასაკეთებელი, იმიტომ რომ თქვენ როგორც ხედავთ, მართლა ყველაფერს აკეთებს ხელისუფლება იმისათვის, რომ საკუთარი პიარით, მანქანით ეს ყველაფერი გადაფაროს. და ამ შემთხვევაში ხშირად როდესაც ამ მესამე ფაქტორზე საუბრობ, ადამიანებს საზოგადოებას უჩდება რაღაცა გარკვეული პროტესტის გზნობა, მაგრამ ნუ ყველას კარგად გესმის. საქართველოს არ არის ცალკე, საქართველოს ცხოვრობს კონტექსტში და ეს კონტექსტი არის საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო თანამეგობრობა. დღეს ამ საერთაშორისო თანამეგობრობას აქვს აბსოლუტურად გადაწყვეტილი კონკრეტულად თუ რა ფორმით და როგორ უნდა დაუჭიროს ამ საარჩევნო გარემოს რეფორმირების პროცესს. ამაზე იყო საუბარი ბატონ აპატურაისთან, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ ჩამოვიდა. ამაზე იქნება საუბარი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული ქარტის შესრულების ფორმატში და ამაზე იქნება საუბარი შემდგომში რამოდენიმე კვირაში ნატოს მინისტერიალზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი. დღეს ჩვენ გვაქვს ის, რომ ოპოზიციური სპექტრი და საერთაშორისო თანამეგობრობა რეალურად ხელისუფლებას უყენებს ერთი და იგივე პოზიციებს.
მსმენელი ყავს კვლავ პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით. ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს და უკეთ გაიგებთ ჩვენს ხმას.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
ბატონ ვინდაკლი, როგორც ჩანს, თქვენ სიმართლის ხმასთან დაკავშირებით პირდაპირ არ გამოგდით საშუალება და აკეთებთ, აიხაზავთ რვიანებს, რომ რაღაცნაირი შელამაზებული კუთხით აუხსნათ საქართველოს მოსახლეობას ის, რომ ის მსოფლიო პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია პატარა ქვეყნების მართვასთან და დამოკიდებული იმაში, რომ ეტანაშ სუკინ სინ, ეს იქნება 15 თავიანი წითელი ურჩხული საბჭოთა კავშირის თუ 51 თავიანი ჭრელი ამერიკის, აი შელამაზებული კუთხით მიიტანთ, რომ მოდი ბევრი ვიყიროთ, რომ აი ამ პოლიტიკამ ნას სუკინ სიმა ბოლომდე არ წაგწმიტოს საქართველოს ტერიტორიიდან. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიყირებთ იმ სუკინ სინსაც რაღაცა ზვარი აქვს, რომელიც ბიტონი.
მე ბატონო
ყველასას პატივს ჩემ, უბრალოდ გამოხატვის ფორმასთან შეიძლება მქონდეს გარკვეული ჩემი შეხედულება, მაგრამ გეტყვით ერთ რაღაცას. ვიდრე მანამ სანამ ვიყირებთ, უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის და მოვინდომოთ ქმედებებით, ჩვენი საქციელით, ჩვენი საქმით უნდა გამოვწუროთ აბსოლუტურად ყველა. ზუსტად ეს არის რუიანი, რასაც აკეთებს. ჩვენ ვზივართ თანამედროვე მოლაპარაკების ფორმატში. ეს ყველაზე უფრო მეტად ეუხერხულება ხელისუფლებას. ეს ყველაზე უფრო მეტ დისკომფორტს უქმნის ხელისუფლებას დღესდღეობით. სადაც რვა განსხვავებული პოლიტიკური მძამსის მქონე პარტია მას ელაპარაკება დასაბუთებულად, მას ელაპარაკება კონკრეტულად და მას ელაპარაკება ფაქტებით.
თუმცა მარტის ბოლოს გარკვეულწილად ციხში შევიდა ეს მოლაპარაკებები.
ყველაფერს იყო ცნობილი, მართალია, რაღაც თარიღი შემდეგი შეხვედრის რა უნდა განხილულიყო და რაღაცნაირად ესეც განმარტოს
რა. განმარტო, გეტყვით, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ საუბარი, ეს იყო 5-6 თვის წინ. ეს მოხდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, ასე ვთქვათ, თან შეხვედრით და მაშინ იყო ესეთი რამ. პარლამენტის თავმჯდომარე დაწყებული, დამთავრებული უმრავლესობის ლიდერით, ისინი საუბრობდნენ, რომ მათ სურთ და აქვთ პოლიტიკური ნება საქართველოში მიიღონ თვისობრივად შეცვლილი პოლიტიკური გარემო. ჩვენ დავჯექით სამუშაო ჯგუფში და შევთანხმდით სამუშაო გეგმაზე. ყველა წარმოადგენდა თავიანთ პოზიციას. ჩვენ წარმოადგენდით ჩვენი პოზიცია, ხელისუფლებამ თქვა, რომ მათი პოზიცია არის ის კოდექსი, რა კოდექსიც არსებობს, ასე რომ ისინი მზად იქნებოდნენ ოპოზიციის მიერ წარდგენილ წინადადებებზე წარმოედგინათ თავიანთი ხედვები. მათ ეს არ გააკეთეს. მოვიტანეს, აი პირდაპირ რომ გითხრათ გვერდ ნახევარი რომელშიც იყო რაღაცა პოსტულატები გაწერილი და მეკითხეთ მარტივად ერთ-ერთ მაგალითს მოგიყვანთ იმას რომ იყო საუბარი რომ ერთ-ერთ ეუთოს რეკომენდაციაზე სადაც მანდატის თანაბრობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ანუ კარკული ოდენობა თანაბარი ოდენობა მოსახლეობისა უნდა ერჩევდეს ერთ კონკრეტულ მანდატს ეს იყო მოყვანილი და ქვევით იყო მერე ნათქვამი რომ ამ პრინციპის მისაღწევად ისინი ა 10 ოლქში დაამატებდნენ მაჟორიტარულ კანდიდატებს. ანუ თუ იქნებოდა 20000% 2000%-იანი სხვაობა, 10%-იანი ჩამოდიოდნენ. ანუ ეს იყო მათთვის გადადგმული ნაბიჯი. ანუ მათის ხრიდან სერიოზულობა ამ წინადადებებში არ ჩანდა. ჩვენ მათ უთხარით, ჩვენ მაგიდიდან არ მივდივართ, ჩვენ ტექნიკურ უზრუნველყოფას მაგიდასთან უზრუნველყოფთ. ტექნიკურ წარმომადგენლობას მაგიდასთან უზრუნველყოფთ.
რას ნიშნავს ტექნიკური ძალა?
ჩვენი წარმომადგენელი კი იყო, ჩვენ ყავს ექსპერტი, რომელიც მუშაობს ჩვენთან ერთად, ბატონი ირაკლი მელაშვილი, ასევე კი იყო ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ბატონი ლევანი, რომელიც თავმჯდომარეობდა მაგ შეხვედრას. ანუ ჩვენი წარმომადგენლობა, რვიანის წარმომადგენლობა ტექნიკური ხასიათის მათ გააჩნდათ.
თუმცა ეს გაფორმდა ეგ შეხვედრა ზუსტად როგორც რომ რვიანი არ მივიდა.
ხო, ეს გაფორმდა, სწორი მზნა იყო ამ შემთხვევაში ნახმარი გაფორმდა. რვიანი მივიდა და რვიანმა განცხადება შეეთქვა, რომ ჩვენ ვიქნებით იქ მაგრამ რეალურ სამუშაოსთვის ზადავართ მას შემდეგ რაც ისინი წინადადებებს მოიტანენ. იქ არაფერი არ მოტანა.
ახლა რას ელოდებით? ვინ ველოდება ვის ახლა?
ჩვენ ველოდებით იმას რომ ჩვენ არ ჩერდებით, ჩვენ ვაგრძელებთ შეხვედრებს საზოგადოებასთან, ჩვენ ვაგრძელებთ შეხვედრებს საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლებთან და ჩვენ გვინდა გავაძლიეროთ მაქსიმალურად ზეწოლა ხელისუფლებაზე იმისათვის რომ მათ გამოხატონ ზაობა, გამოხატონ კი არა, რეალურ გამოხატვით უკვე და გამოხატეს, მაგრამ რეალურად დააფიქსირონ საკუთარი პოზიციები და წინადადება.
ჩვენ ერთი მსმენელის მიღებასაც მოვასწრებთ, მგონი დილამშვიდობის მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გენაცვალე და მიესალმებით თქვენ სტუმარს. და მინდა გითხრათ ასეთი რამ. უფრო სწორად მინდა უთხრა თქვენ სტუმარს, ბატონ ირაკლის, ახმალი არ დაყაროთ. გამარჯობა თქვენია. და ბოლომდე მიაწეკით თქვენს ამოწყებულ საქმეს.
დიდი მადლობა მხარდაჭერით.
მერწმუნეთ, გამარჯობა თქვენია, მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯობა.
დიდი მადლობა.
ღმერთმა მოგიმართოთ ხელი ასეთ პატრიოტულ ამოწყებულ საქმეში, საქმიანობაში. კარგად ბრძანდებოდეთ.
მადლობთ.
დიდი მადლობა. ესე ოპტიმიストური ნოტით დაასრულა ასე ვთქვათ მსმენელმა და თქვენ თქვით რომ მხოლოდ რეგიონებით ვით არ შემოიფარგლება ეს შეხვედრები ხო ანუ თქვათ დედაქალაქში თუ იგეგმება რაიმე ასეთი დიდი სახის შეხვედრა იქნება შეკრება იქნება საზოგადოებასთან თუ კი თქვენ ამბობთ რომ თქვათ არ გაქვთ მედიის ესე აქტიური მხარდაჭერის იმედი როგორ აპირებთ თქვათ საზოგადოებას მიაწოდოთ კონკრეტულად თქვენი წინადადებები თქვენი მოსაზრებები მარტივად გასაგებიანით, იმიტომ რომ გეთახმებით მედი თქვათ რაც ვრცელდება საკმაოდ რთული აღსაქმელი არის საზოგადოებისათვის, რიგითი მოქალაქისათვის.
პირველი ალბათ მე ვიტყვი რომ ჩვენ არ გამოგვიგონია ბორბალი ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ავიღეთ პრაქტიკა, რაც საერთაშორისო თანამეგობრობაში არსებობს, ავიღეთ ის რეკომენდაციები, რომლებიც ჩვენ გაგვაჩნია ამ წლების განმავლობაში დაგროვილი და ეს ავსახით. მე დარწმუნებული ვარ, ქართული საზოგადოება მას ძალიან მარტივად გაიგებს, თუ ამას დაეთმობა შესაბამისი ყურადღება. უბრალოდ ელემენტარულად ვერ ეთმობა, არ ეთმობა უბრალოდ, ვერ კი არა. ჩვენ ვაპირებთ შეხვედრებს კონდეს თბილისშიც, ჩვენ ვაპირებთ ასევე კონდეს გარკვეული საინფორმაციო ბიულეტენებით, ჩვენ ვაპირებთ ჩვენ ძალიან გვინდა ყველა ჩვენ ყველა ხელმისაწვდომი საშუალებით საზოგადოებას გაუადვილოთ საკუთარი ხედვის, საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბება ამ პროცესის მიმართ და რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი იყოს ისეთი, რომელსაც როგორც თქვენი, ასე ვთქვათ,
ბატონებში
შეგროვილი ხმები აღმოჩნდა, არ ქონდა წარმოდგენა თუ რისთვის ვიბრძვით ჩვენ.
ნინოს,
შეიძლება ერთ შეკითხვას კიდევ მოლაპარაკებების ჩამშლელის სტატუსი არაწყობს არც ერთ მხარეს. სურვილი რომელს აქვს და არ აქვს ახლა ამაზე არ ვლაპარაკობ. რა დროის მანძილზე არ უნდა შედგეს შეხვედრა რომ ჩაიშალოს რომ ჩაითვალოს რომ მოლაპარაკებები შეწყდა. მერე უკვე ვინ რას იტყვის ეს უკვე შემდეგი და ვინ როგორ შეაფასებს
მოლაპარაკების ინიციატორი იყო რუიანი. მოლაპარაკება ამ საკითხზე ჩვენ საუბარი დავიწყეთ ჯერ კიდევ ადრეულ გვიან გაზაფხულზე 2010 წლის დავჯექით ვიმშავეთ წარმოადგენთ ჩვენი წინადადებები ხელისუფლებას დათანხმდა დაეწყო ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ამ თემაზე საუბარი ხელისუფლებასთან ელემენტარულ პროცედურებზე შევთანხმდით თუ როგორ გვინდოდა და როგორ ხედავდით ამ პროცესის მიმდინარეობას დაფიქსირდა ერთი თარიღი მაისის ბოლოს ჩვენ უნდა შეგვექნა დოკუმენტი სადაც მხარეები ამ შემთხვევაში გარკვეულ შეთანხმებებს გამოხატავდნენ ან გამოხატავდნენ იმას რომ ისინი ვერ შეთანხმდნენ აქედან გამომდინარე მაისის ბოლოს ალბათ ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს შემდეგ იყო პროცესი რომ ჩვენ გვინდოდა ეს ყველაფერი წარგვეგზავნა ვენეციის კომისიაში და საშემოდგომო სესიაზე კი ამას ყველაფერს საკანონმდებლო ხასიათი მიიღო
და თუ არ მოხდება მაისის ბოლოს ამის დასრულება მე რა იქნება თქვა მოკლედ ძალიან ცოტა დროკ დაგვრჩა
კი ბატონო, გეტყვით, ჩვენ არ ვაპირებთ შეჩერებას, ჩვენ თვლით, რომ არის ძალიან ბევრი და დიდი რესურსი საზოგადოებაში, რომლის ამოქმედება საჭირო და რომელიც ზუსტად იმისათვის უნდა გამოვიყენოთ, რომ საარჩევნო გარემო შეიცვალოს და ხელისუფლებას კიდე რაც უფრო დიდი ზეწოლის ქვეშ მომყოფეთ, მით უფრო შესაძლებელი იქნება მათი დაყოლება იმაზე, რაც მათი ვალდებულება. ეს არ არის დასაყოლებელი საქმე, ეს არის მათი ვალდებულება.
დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ეს გახლავთ ირაკლი ჩიქოვანი, თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი და ნინოს ვუთმობ ახლა მიკროფონს პრესას გადახედა მან და
გადავხედოთ გაზეთებს რეზონანსი დავიწყებ ტერორიზმთან ბრძოლა მკაცრდება და მარტივდება ტერორისტულ აქტთან დაკავშირებული სამართლებრივი ნორმები სხვა სახის დანაშაულების მსგავსად დარეგულირდება საქმე ხება სისხლის სამართლის კოდექსიდან იმ მუხლის ამოღებას რომელიც უშუალოდ ტერორიზმს უკავშირდება სტატია არის ამაზე რეზონანსში ახლა ვეღარ ჩაუღრმავდები მეტად რეზონანსში ვქვეყნდება ინტერვიუ ეროსი კიწმარიშვილთან რაზე ისაუბრეს ქართული პარტიის ლიდერებმა პარიზში ეს ყო ჟურნალისტის ინტერესის საგანი კიწმარიშვილი ლაპარაკობს პარტიის გეგმებზეც იმას რასაც ქვია ძალა ესაა ხალხი მათი პოზიცია პროტესტი უკომპრომისო დაპირისპირება ყველა ფრონტზე ყველა სოციალური ჯგუფის მხრიდან ამ ყველაფრის ორგანიზება რას გულისხმობთ ძალის დანახებაში ხელისუფლებისთვისო კითხა ჟურნალისტმა რეზონანსში კიდევ ბევრ სხვა საკითხზე არის თუმცა ხა ვერ ვასწრებთ გაზეთი ვერსია ბონდოშალიკენმა კაცური შეხვედრის ბრჭყალებში შემდეგ ირაკლი ოქროშულ სკანდალური დაპატიმრება აპატია თემურ შაშიაშვილის ნალაპარაკები არის აქ ვერსიაშივე ექსკლუზიური ინტერვიუ კახიკალაძესთან რომელიც ამბობს რომ სახელმწიფოსა და კანონმორჩილ მოქალაქეებს შორის დღეს უზარმაზარი უფსკრულია რომელიც სამწუხაროდ დღითი დღე უფრო და უფრო იზრდებაოდა ვერსიაშივე რატომ არ ახმოვრებენ ელენე თევდორაძის მინისტრის მოადგილის პოსტიდან გათავისუფლების ფაქტს და რატომ ამბობენ პატიმრები პრეზიდენტის შეწყალებაზე უარსო 24 საათი დემოკრატიის ხარისხი რუსეთთან ომის შემდეგ სტრასბურგის ამბებს აშუქებს 24 საათი ახალი თაობა საწაიღო ხელისუფლებამ $500 მილიონი დასარგებლობას მოგვიტანს ევრობონდები და საქართველოს რესპუბლიკა ისრაელის ფირმა საქართველოს უჩივის ისრაელთან ურთიერთობის გაფუჭება მხოლოდ ერთ ქვეყანასთან ურთიერთობის გაფუჭებას არ ნიშნავს.
დიდი მადლობა ნინო ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი რომელმაც პრესას გადახედა მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები მე მსმენელს შევახსენებ რომ 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გმადლობთ რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.